Сұлтан Ханақұлы. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің тұтқындалғанын растады. Баспасөз қызметінің Қазтаг агенттігі келтірген хабарына қарағанда, мемлекеттік құпия болып табылатын мәліметтерді заңсыз жинап жариялағаны үшін бас редактордың үстінен қылмыстық іс қозғалып, оны тұтқындау туралы шешім қабылданды. Қазір ол қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің тергеу абақтысында отыр. Алайда журналистер апатта атты журналистердің құқын қорғайтын қордың президенті Розлан Антаукина Алматы инфогазетінің бас редакторын ауруханада жатқан жерінде ұстап алып кеткен қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің әрекетін заңсыздық деп бағалады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі Рамазан Есіргепов тұтқындалған кезде оның денсаулығы түзелді деген дәрігерлік анықтама болғанын мәлімдейді. Қазақстан астанасындағы көп қабатты үйден шыққан өрттен 10 адам зардап шекті. Барлығы да ауруханаға жеткізілді. Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі хабарлағандай, өрт үйдің кіреберісіндегі кабель шахтасынан шықты. 3 сағаттың ішінде өрт сөндіріліп, үйден 50 тұрғыны көшірілді. Астанада осындай апаттар тұрғын үйлерде ғана емес, Есіл өзенінің сол жағалауындағы қытайлық арзан құрылыс материалдарынан салынған жаңа әкімшілік орталығында да болып тұрады. Кезінде көлік және коммуникация, мәдениет және ақпарат министрліктері орналасқан 34 қабатты зәулім ғимаратта өртенген болатын. Сейсенбі күні Еуропа одағы Мәскеу мен Киевтің арасындағы газ дауының салдарынан Еуропа елдеріне тасымалданатын газдың азаюына жол беруге болмайды деп мәлімдеді. Еуроодақтың атынан Чехияның сыртқы істер вице-министрі Александр Вондра.
Тенто поступ е неприятелни.
Бұған жол беруге болмайды. Еуроодақтың төрағасы Чехия мен Еуропа комиссиясы Еуропаға газ тасымалдауды дереу жалғастыруды талап етті және Ресей мен Украина өзара сауда дауын шешу үшін екі жақты келісімге оралуға тиіс деп мәлімдеді. Оның алдында оңтүстік шығыс Еуропа елдері Украина жерімен тасымалданатын Ресей газының мүлде тоқтағанын мәлімдесе, орталық және батыс Еуропа елдері өздеріне арналған газ қысымының күрт төмендегенін хабарлады. Ресейдің Газпром концерні Еуропаға арналған газды Украина заңсыз алып отыр деп айыптады. Израиль армиясы Газа аймағындағы Хамас ұйымының билігіне қарайтын Газа қаласын үш жақтан қоршауға алып, Газадағы құрлық соғысын кеңейте түсті. Палестина жағының хабарлауынша таң сәріде Израиль танктері Газаның оңтүстігіндегі Хан Юнус қаласына басып кірді. Өткен дүйсенбіде Израиль танктерінің атқылауынан израильдік үш жауынгері қаза болып, тағы 20 жараланды. Жалпы өткен 11 күннің ішінде Газада 560-тан астам палестиналық қырылды. Израиль жағынан мерт болғандардың саны 8-ге жетті. Ауған депутаттары Палестина халқын қорғау үшін 2000 ауған азаматы Газа аймағына аттануға әзір деп мәлімдейді. Израиль басқыншылығына қарсы ауған депутаттары әзірлеген декларация парламенттің арнайы сессиясында талқылануға тиіс. Құжатта Палестина территориясындағы басқыншылық ұзақ жалғасатын болса, мұсылмандардың жерін қорғау бүкіл дүниежүзі мұсылмандарының кәпірлерге қарсы халықаралық көтерілісіне айналуы мүмкін деген ескерту жасалды. Израильдің Газадағы соғыс қимылдарына қарсы Ауғанстаннан бастап бүкіл әлем елдеріндегі наразылық шерулері мыңдаған адам шықты.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Сейсенбі күні Пәкістан президенті Асиф Али Зардари бірінші ресми сапарымен Кабулға келеді. Кабулдағы Пәкістан елшілігі хабарлағандай, Зардари ауған президенті Хамид Қарзаймен екі елдің шекарасы бойындағы экстремизмге тойтарыс берудің проблемаларын талқылайды. Осыған дейін Хамид Қарзай ресми Исламабадта өз жерін паналаған содырлардың соғыс базаларын жоюға жеткілікті көңіл бөлмейді деп айыптап келді. Ресми Кабулдың пікірінше, экстремистер Ауғанстанға Пәкістан жағынан өтіп келеді. Сейсенбі күні Үндістанның премьер-министрі Манмохан Сингх Пәкістанды соғыс шоғына май құйып отыр деп айыптады. Оған қоса үнді премьері Мумбай қаласындағы террористік шабуылды Пәкістанның мемлекеттік мекемелерінің көмегінсіз ұйымдастыру мүмкін емес деп мәлімдеді. Манмохан Сингх бұл пікірін қауіпсіздік проблемасы бойынша Делиде басталған конференцияда айтты. Ол атап көрсеткендей, Үндістан бір тұтас ел болып қала береді, ал Мумбайдағы секілді қайғылы оқиғалар тек халықтың бірлігін арттыра түседі. Пәкістанның солтүстік батысындағы Банну жарылғыш қаласында жарылғышты залалсыздандыру кезінде қопарғыш бойынша маман мерт болды. Жарылғыш базарға қойылыпты. Жергілікті полицияның хабарлауынша оның жарылысынан өзге ешкім жапа шеккен жоқ. Банну қаласы Пәкістанның көшпенді тайпалары мекендейтін және Әл-Қаида мен Талибан қозғалысының бекіністері шоғырланған Ауған шекарасына жақын ауданда орналасқан. Жаңа жылда Қытайда жұмыссыздықтың өсу салдарынан наразылық толқыны көтерілуі мүмкін. Қытайдың мемлекеттік Синхуа агенттігі басып шығаратын Outlook Magazine журналы осындай жорамал жасап отыр. Жұмыссыздардың көпшілігін шетелдік жұмысшылар мен мектеп және жоғарғы оқу орындарын бітіргендер құрайды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Ханақұлы таныстырып өттім. Енді бағдарламамызды ары қарай әріптесім Саида Бабанқожа сабақтайды.